Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukičević.
U ime ekipe radija Slobodna Evropa, poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Evo naslova za utorak 15. januar. Novi zakon o državljanstvu biće usvojen na prvom zasjedanju Skupštine Crne Gore. Vlasnik Nikšićke željezare kasni sa uplatom godišnjih investicija. Kondoliza Rajs u nenajavljenoj posjeti Bagdadu. Francuska otvara stalnu vojnu bazu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. U crnogorskim vodama po prvi put ulovljena otrovna riba četvorozupka. U ovoj emisiji možete čuti hoće li brojevi službenih telefona poslanika biti dostupni onima koji plaćaju njihove telefonske račune.
Potrebno je da poslanici znaju da se taj novac troši iz državnog budžeta i da samim tim građani moraju znati kako se troši njihov novac, na koje se namjerno on troši i koji su ti brojevi telefona.
Bilježimo reakcije u Srbiji na kletve poglavara Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori.
Ona je u okviru teološki dopustivog načina izražavanja.
To je arhaičan, zastareo način govora i komunikacije, potpuno nefunkcionalan za naše vreme.
Procjenjuje se da u Crnoj Gori oko 85% korisnika kompjutera ima nelegalne softvere, zato se danas bavimo i legalizacijom kompjuterskih licenci u Crnoj Gori.
Kompjuterski stručnjak Željko Grebović za skoro 15 godina koliko se u Bijelom polju bavi poslom sa računarima nije naišao na slučaj da nekom fizičkom licu instalira legalan softver bilo kog proizvođača.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministar unutrašnjih poslova Jusuf Kalamperović najavio je da će novi zakon o državljanstvu biti usvojen na prvom zasjedanju Skupštine Crne Gore. Ustavni rok za usvajanje ovog zakona istekao je 22. decembra prošle godine. Očekuje se da uporedo budu usvojeni i zakoni o strancima, prebivalištu i boravištu građana. Agencija za prestrukturiranje privrede i strano ulaganje upozorila je vlasnika Nikšićke željezare, britansku kompaniju MN Specialty Steels, da treba uplatiti 20 miliona eura za ovogodišnje investicije i to najkasnije do 15. februara. MN Specialty Steels je većinski paket akcija države preuzeo početkom januara prošle godine za 5,2 miliona eura. Javnosti nije do kraja poznato ko stoji iza te kompanije prije koje je željezarom upravljao ruski Midland, koji je bez objašnjenja napustio fabriku i ostao dužan državi oko 2 miliona eura. Novi kupac željezare obavezao se da do 2011. godine uloži u fabriku preko 100 miliona eura.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Francuska i Ujedinjeni Arapski Emirati danas su potpisali sporazum o otvaranju stalne francuske vojne baze u toj zemlji Persijskog zaliva. U bazi će biti smješteno između 400 i 500 francuskih vojnika, saopštio je kabinet francuskog predsjednika Nicolas Sarkozija koji boravi u posjeti Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Američka državna sekretarka Condoleezza Rice doputovala je u nenajavljenu posjetu Bagdadu u cilju ohrabrivanja daljeg pomirenja u zemlji nakon što je irački parlament prošlog vikenda usvojio zakon kojim se članovima nekadašnje partije Sadama Huseina omogućava uključivanje u javni život pa i zapošljavanje u državnim službama. Najmanje 15 Palestinaca poginulo je u akciji izraelskih snaga u pojasu Gaze. U sukobima je ranjeno i oko 50 osoba, uključujući civile. Port parol izraelske vojske izjavio da su izraelski vojnici učestvovali u akciji protiv terorističke infrastrukture i da je jedan broj naoružanih osoba ubijen. U Madridu je danas počeo prvi godišnji forum Alijanse civilizacija koji treba da doprinese borbi protiv netolerancije, radikalizma i fundamentalizma u svijetu. Prvi forum Alijanse civilizacije treba da pruži globalnu platformu koja bi državnicima, medijima, predstavnicima industrije i vjerskim vođama omogućio iskreni dijalog, saopštile su Ujedinjene nacije. U Makedoniji će danas biti sahranjeno 11 vojnika koji su 12. januara poginuli u padu helikoptera nadomak Skoplja pri povratku iz misije u Bosni i Hercegovini. U Makedoniji i Bosni i Hercegovini danas je dan žalosti. I jedna zanimljivost, u crnogorskim vodama je po prvi put ulovljena otrovna riba četvorozupka, čije pojavljivanje je povezano sa efektima globalnog zagrijavanja mora. Otrovnu ribu ulovio je Ilija Rafailović na dubini od 80 metara ispred Budve. Riba nije za jelo jer ima otrovnu jetru i ostale unutrašnje organe, a njen ulov je prvi zvanični dokaz te ribe u crnogorskom primorju.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Nakon vijesti slijedi opširni pregled crnogorskih aktuelnosti. Administrativni odbor Skupštine Crne Gore odlučio je da se uz dodijeljene službene telefone poslanicima plaća i 100 eura mjesečno za utrošene impulse, dok se predsjedniku i potpredsjednicima računi plaćaju do neograničenog iznosa. Pošto je riječ o računima koje podmiruju poreski obveznici Crne Gore, Mansi zatražio da brojevi telefona budu javno objavljeni i dostupni građanima. Kako bilježi kolega Petar Komnenić, inicijativa Mansa je, makar verbalno, naišla na odobravanje narodnih predstavnika.
Obrazlažući inicijativu da se službeni brojevi mobilnih telefona crnogorskih poslanika učine dostupnim svim građanima, kao i da se na sajtu Skupštine mjesečno objavljuje koliko je novca potrošeno za plaćanje računa svakog poslanika ponaosob, Vuk Maraš, koordinator parlamentarnog programa Mansa, za naš radio kaže da je to potpuno logičan zahtjev, jer se ti računi plaćaju iz budžeta Republike.
Potrebno je da poslanici znaju da se taj novac troši iz državnog budžeta i da samim tim građani moraju znati kako se troši njihov novac, na koje se namjerno on troši i koji su ti brojevi telefona.
Podsjetimo, administrativni odbor u decembru prošle godine donio odluku da se poslanicima za korištenje mobilnih telefona mjesečno plaća do 100 eura, a predsjedniku i potpredsjednicima parlamenta neograničen iznos. Na pitanje da li Mans namjerava da sličnu inicijativu pokrene i kada je riječ o ljudima iz vlade, kojima se računi također plaćaju iz budžeta, Maraš kaže.
Da, mi smo upravo podnijeli zahtjev za informacijama generalnom sekretaru vlade u kojem smo tražili brojeve telefona predsjednika vlade, oba potpredsjednika i svih ministara, jer smatramo da se apsolutno ista priča može primijeniti i na kabinet vlade.
Poslanici crnogorskog parlamenta koje smo anketirali nemaju ništa protiv toga da brojevi njihovih mobilnih telefona budu dostupni svim građanima. Branka Bošnjak, poslanik Pokreta za promjene, kaže da ne smatra da bi se na taj način ugrozila privatnost poslanika.
Meni to potpuno odgovara i na neki način bi se imao uvid ko koliko troši i koliko skupštine izdvaja za pojedine poslanike. Vjerovatno bi bilo interesantno javnosti, a i nama, pošto znamo da su pojedini poslanici i do sada da im se učestvovalo u plaćanju računa ili su se plaćali kompletni računi, pa da vidimo koliko ko troši svaki mjesec.
Poslanik Narodne stranke Dragan Šoć kaže da ni do sada nije krio svoj broj.
To znaju svi novinari, kogod me traži, tako da već 7-8 godina niti sam ga mijenjao, niti mi pada na pamet, niti vidim bilo kakav poseban razlog da se ti brojevi kriju. Prema tome što se mene tiču, apsolutno mi ne smeta da taj broj bude objavljen na sajtu.
Isto razmišljaju i u vladajućoj koaliciji. Poslanik Socijaldemokratske partije Džavid Šabović.
Podržavam ideju, možda ima malo prostora da se može pričati o ugroženoj privatnosti, ali ipak u suštini podržavam ideju zašto ne bi brojevi svih poslanika bili dostupni javnosti. Posebno, mada to je možda sada po tehničkih stvari i financijski normalno izvodivo, kada bi poslanici imali dva ili više brojeva, a onaj koji im plaća skupština da bude dostupan građanstvu, ne samo da vide koliko troše, nego da ih mogu zvati. A privatnost je na onim drugim. No, možda svi to nemaju ili ne mogu i nisu mogućnosti, pa zbog toga je sad o tome prerano ili su više govoriti. Ali u suštini generalno podržavam tu ideju i ja sam prvi da se to počne voditi i sproditi u praksi.
Beba Đaković iz vladajuće Demokratske partije socijalista kaže da nikada nije tajila svoj broj. Ona nema ništa protiv ideje Mansa, ali sumnja da je dovoljno da se brojevi poslanika objave na skupštinskom sajtu, jer većina građana nema ili ne koristi računar.
Evo, ja se svako ne odmah javljam, ja neki broj ne znam, niti ja gledam kome zove. Apsolutno se odmah javljam. Znači, svih 10 godina se javlja. Što bi se sad krilo i što će mi sad neki novi telefon? Ne gleda svakom sajtu. Imamo puno naroda obično koji nema ni ove, kako zove, kompjutere, ni internet, nema ništa. Evo ja prva to nikad ne gledam. Ja ne gledam ovaj broj ko me zove. Znači nećemo tako biti dostupni običnim ljudima na sajtu, ko svak nekad to gleda po čitav dan. Nego, ne znam, mislim, prirodno je da bi trebali poslanici da imaju i da plaćam telefon. To je sasvim prirodno. Ali to bi trebalo da bude stvarno upotrebi taj telefon običnom narodu. A da li će biti to ili neće, ja ne znam.
Na sajtovima okolnih evropskih država poslanici su uglavnom dostupni preko fiksnih telefona, dok se brojevi njihovih mobilnih telefona mogu dobiti preko poslaničkih klubova. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Na talasima Radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
Zakon o državljanstvu Crne Gore biće usvojen na prvom zasjedanju Skupštine, najavio je crnogorski ministar unutrašnjih poslova Jusuf Kalamperović. Predlog zakona o državljanstvu je upućen parlamentu još u aprilu 2006. ali je dogovoreno da se usvoji nakon donošenja novog ustava. Srpska narodna stranka insistira na konsenzusu po ovom pitanju i upozorava da usvajanjem ovog zakona niko ne smije biti diskriminisan. Čujmo Dobrila Dedejića, portparola Srpske narodne stranke.
Srpska narodna stranka nema generalno ništa protiv takve zakonske inicijative, međutim ukazujemo i ukupnoj javnosti i predstavnicima parlamentarne većine prije svega da regulisanje ove materije, odnosno donošenje jednog takvog zakonskog akta, ne smije ponovo diskriminisati bilo koga u Crnoj Gori. Ja ne želim da govorim o rokovima, dakle ukoliko se sve političke strukture koje štite interese građana Crne Gore i naroda Crne Gore usaglase oko osnovnih principa na kojima se može donijeti jedan ovakav dokument, onda generalno bez obzira na rok ne treba imati bilo što protiv. Međutim, ukoliko vladajuća politička elita na takav način želi da obespravi dio građana Crne Gore, odnosno da dio građana Crne Gore izgubi određena prava koja danas posjeduje, onda to nije dobro i tome ćemo se suprotstaviti. Paralelno sa tim, građani mogu, pojedini građani, da izgube i određena politička prava i smatram da to nije dobro niti za Crnu Goru, niti za njene građane. Uvažavajući činjenicu da Crna Gora jeste nezavisna i međunarodno priznata država, svakako da se treba i u normativnom dijelu prilagoditi u potpunosti, naravno, takvim okolnostima, ali kada je u pitanju jedan ovakav zakon, ponavljam da je veoma važno da sve političke i parlamentarne strukture svojim stavom doprinesu njegovom kvalitetu, odnosno da on bude usvojen konsenzusom apsolutno svih struktura u parlamentu ili makar konsenzusom nekoliko najjačih i respektabilnih struktura u biračkom tijelu, čiji se cenzus, odnosno parlamentarni status, apsolutno nikad ne može dovesti u pitanje.
Čuli smo portparola Srpske narodne stranke Dobrila Dedejića.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
U 13 sati i 43 minuta slušate Radio Slobodna Evropa i program za Crnu Goru. Od velikog broja saobraćajnih nesreća koje se dogode u Crnoj Gori, dio se odnosi na noćne jurnjave automobilima kroz Podgoricu, Nikšić i druge gradove. U posljednje vrijeme su sve češće tragične posljedice tih noćnih automobilskih trka. Da li ovaj ozbiljan društveni fenomen moguće zaustaviti i kako? Čujmo od Srđana Jankovića.
Posljednjih mjeseci na gradskim ulicama u Crnoj Gori dogodilo se na desetine saobraćajnih nesreća sa smrtnim ishodom. Matrica je bila ista, uglavnom su nakon cjelovečernjeg provoda u kasnim satima ginuli mladi ljudi u automobilima koji su se kretali nevjerovatnim brzinama glavnim gradskim ulicama. Da li je riječ o svojevrsnom sociopsihološkom i društvenom problemu i kako se boriti protiv toga, pitali smo psihijatra Borislava Mitrića, koji najprije odgovara na pitanje šta motiviše mlade ljude da ulaze u rizik brze vožnje i da li su svjesni tog rizika.
Oni su svjesni da postoji rizik. Oni su svjesni da se može to fatalno završiti. Međutim, ta je njihova svjesnost, odnosno uračunljivost u tragediju ili u neku nesreću bitno smanjena. Nije toliko smanjena da ne mogu odgovarati, na primjer, pred zakonom, da nisu svjesni da rade prekršaj zakona, prekršaj, saobraćajni prekršaj, ali nisu uračunili da prilagode svoju vožnju, jer ih ta njihova odluka više vuče tome da se isprobaju i da se na neki način dokažu da to mogu. Ali svjesni su svakako da prave prekršaj, saobraćajni prekršaj. Međutim, nisu svjesni posljedice kakve to mogu biti. Tu je svjesnost smanjena, odnosno bitno je smanjena svjesnost za to.
Povodom pogibija na gradskim ulicama uputili smo pitanja upravi policije o tome u kojoj je mjeri zabilježen veći broj prekršaja saobraćajnih propisa na ulicama Podgorice, posebno tokom noći. Da li će policija pojačati eventualno nadzor ili bi trebalo uvesti kamere preko kojih bi se pratio tok saobraćaja? Do sada nismo uspjeli da dobijemo odgovore zbog zauzetosti nadležnih, a član Savjeta za građansku kontrolu rada policije Aleksandar Zeković kaže da bi tema divljanja automobilima mogla da bude otvorena na nekoj od sjednica ukoliko je iniciraju građani ili sami pripadnici policije. Zeković kaže da velike kazne za saobraćajne prekršaje nisu postigle efekat.
U svakom slučaju ja sam svakako raspoložen da tu temu otvorim na nekoj od narednih sjednica Savjeta za građansku kontrolu rada policije i mislim da bi to moglo da se tretira pod pitanjem da li u konkretnim situacijama službenici policije primjenjuju sva policijska ovlaštenja koja im je zakon dao na usluzi. Kazne sa jedne strane već dovoljno snažne i jake da to nije proizvelo onaj efekat koji se očekivao. Čini mi se da možda i samo sticanje vozačke dozvole treba na neki način pooštriti i više staviti pod kontrolom nadležnih organa. I mislim da bi u tom domenu možda prije svega trebalo neki način primijeniti restriktivniju politiku po pravcu dobijanja vozačke dozvole.
Odgovarajući na pitanje kako spriječiti razvijanje negativnog fenomena divljanja automobilima, Borislav Mitrić također kaže da je najveći problem u obrazovanju mladih ljudi.
Vrlo često se kaže da se treba pooštriti neke sankcije, da se treba pojačati policiju itd. Ja mislim da se treba pojačati nekakav vaspitni rad sa tim mladim ljudima. Ja ipak mislim da naša omladina je solidna, međutim mislim da ima manjak obrazovanja u odnosu gledajući na nas, starije ljude koji su završavali, na primjer, srednje škole, imali smo mnogo, mnogo veće obrazovanje nego današnja omladina koja završava srednje škole, a to imamo svakodnevni radno koje mogu potkrijepiti tu izjavu i dokazima. Mislim da treba više raditi sa tim ljudima, da treba više razgovarati. I na kraju kraja treba se malo pojačati te kontrole u tim konzumacijama raznih supstancija, boga mi, alkohole.
Nadležnosti opštine Podgorica su ograničene u oblasti saobraćaja. Međutim, prema riječima odbornika Socijalističke narodne partije Nevena Gošovića, grad bi mogao da učini određene aktivnosti koje bi imale za cilj sprečavanje posljedica nesavjesne vožnje.
Nadležnosti glavnog grada u toj oblasti su zaista ograničene. Ono što smatram da bi svakako trebalo inicirati kada je u pitanju glavni grad i rad njegovih organa, jeste možda mjere dodatne saobraćajne signalizacije, uvođenje i što većeg broja takozvanih ležećih policajaca i pokrivenost kamerama onih glavnih gradskih saobraćajnica gdje se uglavnom u noćnim časovima i odvija ta prebrza nekontrolisana vožnja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru.
Evo i aktualnosti sa svjetske scene. Američka državna sekretarka Condoleezza Rice doputovala je u nenajavljenu posjetu Bagdadu u cilju ohrabrivanja daljeg pomirenja u zemlji nakon što je irački parlament prošlog vikenda usvojio zakon kojim se članovima nekadašnje partije Sadama Huseina omogućava uključivanje u javni život pa i zapošljavanje u državnim službama, pripremio Dragan Štavljanin.
Rajsova, koja prati američkog predsjednika Georgea Busha u posjeti Saudijskoj Arabiji i drugim bliskoistočnim zemljama, nakratko je otputovala u Bagdad kako bi iskoristila dosadašnji napredak i ohrabrila napore za pomirenje i zakonodavne aktivnosti u Iraku. U subotu je Bush pohvalio irački parlament zbog usvajanja zakona kojim se uvode hiljade bivših pristalica sada raspuštene Baath partije Sadama Huseina u vladine strukture. Reč je pre svega o onim članovima koji nisu bili na vodećim položajima u stranci i nisu počinili zločine. Zakon također predviđa da se kazne bivši članovi Baad partije za koje se utvrdi da su krivi za počinjene zločine i da žrtve mogu da se obrate specijalnim sudovima da traže nadoknadu, što je bio zahtev šijskih zvaničnika. Takozvanu debatifikaciju zahtevao američki administrator Paul Bremer neposredno posle invazije Iraka u martu 2003. što je dovelo do toga da se posle raspuštanja iračke vojske stotine hiljada Iračana nađe na ulici i da se mnogi od njih pridruže pobunjeničkim sunitima. Za vreme vladavine Sadama Huseina, koji je pogubljen u decembru 2006. zbog zločina počinjenih protiv šiita, članstvo u Baad partije bilo preduslov za bilo kakav odgovoran položaj. SAD se pribojavio da nakon relativnog zatišja u poslednjih nekoliko meseci Irak može ponovo skliznuti u nasilje ukoliko se ubrzo ne učine konkretni koraci na pomirenju većinskih šiita, sunita i kurda. Nakon zakona koji omogućava reintegraciju bivših članova Sadamove partije, SAD traži usvajanje novih zakona uključujući održavanje lokalnih i regionalnih izbora, kao i o ravnomernoj podeli naftnog bogatstva i ostalih prirodnih resursa između različitih etničkih i verskih grupa u Iraku.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nakon svijeta region, juče smo se detaljno bavili ponovnim bacanjem kletvi po Crnoj Gori poglavara Srpske pravoslavne crkve mitropolita Amfilohija, koji je kazao da će svako onaj ko prizna Kosovo biti proklet. Danas bilježimo reakcije u Srbiji koje su različite od onih gde je rječnik kojim se koristi Amfilohije primjeren crkvenom službeniku do onih koji crkvene kletve tumače težnjama Srpske pravoslavne crkve da utiče na političke odluke u crnogorskoj državi. Iz Beograda Želimir Bojović.
Stručnjak za verska pitanja Živica Tucić kaže za Radio Slobodna Evropa da ovakve izjave mitropolita Amfilohija mogu da se tumače različito, jer uvek postoji deo javnosti koji svako njegovo javno delovanje osuđuje, kao što postoji onaj deo javnosti koji mu je bezrezervno naklonjen. Ipak, kaže on, njegova izjava nije sporna.
Ona je u okviru teološki dopustivog načina izražavanja.
Ali sociolog religije Mirko Đorđević kaže za Radio Slobodna Evropa da je čak i Srpska pravoslavna crkva ovakav govor davno odbacila.
Takav arhaični govor je davno nestao i crkva se njime retko koristi. To je arhaičan, zastareo način govora i komunikacije, potpuno nefunkcionalan za naše vreme.
I dok jedni smatraju da je ovakav govor mitropolita Amfilohija još jedan pokušaj mešanja crkve u poslove koji nisu u njenoj nadležnosti, profesor na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu Dimitrije Kalezić tvrdi suprotno.
Pitala političke stvari. Ako nije da određuje, odlučuje, a ono da bude konsultovana. Ta je riječ onako na mjestu, ali je dobro prenaglašena. Malo ide urgentno.
Na pitanje šta znači dobro prenaglašena izjava, Kalezić odgovara.
Kad se kaže priziva se protestu i proklinja se, kod nas u etici ne kaže da je to neki drugi sadržaj intervencije, nego jednostavno prepuštanje čistoj, objektivnoj i strogoj volji Božjoj.
Međutim, Mirko Đorđević kaže da ovo nije prvi put da mitropolit Amfilohije baca kletvu. Đorđević podseća da je on to isto učinio i u vreme potpisivanja Dejtonskog sporazuma, rekavši tada prokleta neka je ruka koja potpiše granicu na Drini. Đorđević ističe da izjava mitropolit Amfilohije jasno pokazuje težnje Srpske pravoslavne crkve da se iznova meša u državne poslove.
Tako da ovu kletvu doživljavam kao čisto jedan emocionalni izliv i sračunata je da pobudi snažne emocije kod ljudi i pre svega ima politički cilj da utiče na one ljude u državi i državnim strukturama koji bi eventualno sutra priznavali. Redak je slučaj da crkva nekog proklinje i unapred mu želi zlo, tako da ova izjava je došla, najbliže rečeno, ne u pravo vreme.
Ipak, za Živicu Tucića, ovakve izjave nisu sporne, pogotovo ako dolaze od strane mitropolita Amfilohija, jer je on, kako kaže, egzark crkvene teritorije na Kosovu.
On ne govori o teritoriji neke druge eparhije, nego govori o oblasti za koju je on egzarh. Egzarh znači u crkvenoj terminologiji onaj ko na neki način odgovara za nešto što mu je povereno.
Sa druge strane, za Mirka Đorđevića, uprkos jakim i emotivnim izjavama mitropolita Amfilohija, one ipak, kako kaže, imaju ograničeno dejstvo.
U zatvorenim društvima, kakva su balkanska društva, te neke poruke kralja Zvonimira ili kletve cara Lazara traju i u individualnom i u kolektivnom pamćenju i imaju veliki utjecaj.
učinak. Nije to govor današnjeg sveta i trebalo bi crkva realnije da gleda po mom skromnom uverenju na tokove i procese koji nam se uvek ne sviđaju. Ovoga puta se baš o tome radi, tako da je ova izjava upućena za domaću političku upotrebu da ima efekta na domaćoj crnogorskoj političkoj sceni. Ne verujem da će realnog učinka imati, jer države se ravnaju prema onom što se zove raison d'état.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojović.
Samo na Radiju Slobodna Evropa. Rasplet kosovskog čvora iz dana u dan. Izvještaj iz Prištine i Beograda. Kosovo iz ugla stranih analitičara. Posjetite web stranicu radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
A u narednim minutima o novim tehnologijama i starim navikama. Prema nekim procjenama, oko 85% korisnika kompjutera u Crnoj Gori posjeduje nelegalne softvere u svojim računarima. Na sjeveru je stanje još lošije jer osim Microsoftovih programa ne postoji nijedan drugi licencirani proizvod koji se može legalno kupiti, javlja Sead Sadiković.
Kompjuterski stručnjak Željko Grebović za skoro 15 godina koliko se u Bijelom polju bavi poslom sa računarima nije naišao na slučaj da nekom fizičkom licu instalira legalan softver bilo kog proizvođača. Izuzetak su u posljednjih godinu dana veće privatne i državne firme koje su to počele da traže. Apsurdno je da želite platiti nešto što možete dobiti besplatno, kaže Grebović, objašnjavajući da je ta oblast veoma neregulisana i mnogima nejasna.
Legalan softver na nekom računaru, znači da ste taj softver koji koristite, vi kupili od onog koji ga i napravio. Znači, softver kao softver je širok pojam, ali jedan program iz tog softvera je proizvod za sebe i onome koji ga je napravio, morate platiti to što je on pravio. U velikom broju slučajeva firma zna šta joj treba. I u posljednje vreme, zahvaljujući nekim ingerencijama, znači počevši od samog Microsofta, vodi se račune, raspituju se ljudi, barem iz firmi, znaju svjesni odgovornosti koliko će staviti licenciran softver. Međutim, kada vi korisniku koji nosi računar kući pomenete licenciran softver, čovjek uopšte ne zna ni šta je to.
Što znači da ih zapravo kućama i ne instalirate?
I ne instaliram. Znači, korisnik se za sebe snalazi. Na insistiranje mi možemo reći vi ćete naći softver ovdje ili možete u nekom CD klubu potražiti neki softver, ali mi ne smijemo ovo prodati softver koji mi nismo kupili.
Ali može se naći kopija, može se naći kradeni softver.
Naravno, to je jedna naša istina od koje mi ne možemo pobjeći. Pa znate kako je? Uređena nam je država i banke su otvorile mogućnost da vi fino odete, uzmete Visa karticu, Diners karticu i tako dalje. Vi preko interneta pristupite na sajta svakog od tih proizvođača tog softvera i preko interneta platite. Možda se malo i šalim, ali u suštini, u praksi, činjenica je da odavde to teško možete da izvedete. Nađite mi danas 20 običnih korisnika bilo koje kartice na ulici da uopšte koriste kreditnu karticu. Pa tek onda im ja pokušam objasniti da legalizuju svoj softver.
I onda kažu Crna Gora je najveća po pirateriji praktično u regionu, a to znači u Europi.
Pa da vam kažem, ne može biti Crna Gora, ne može imati toliko korisnika da je piraterija toliko visokom stepenu prisutna. Kako pogledate možda neko poređenje prema Bosni, prema Hrvatskoj, naći ćete neke pomake. Iskreno da kažem, firme s kojima radim imaju sigurno sve Microsoftove softvere koji koriste licencirane. Ako regularno svaki proizvod kupujete, zašto ne biste kupili na kraju i taj softver koji vam treba?
A što bi mi plaćali? Nešto što možemo dobiti besplatno.
Nekud mora da počne da se pravi red, jel te? Znači, s neke strane mora da počne se zavodi red, sa ove ili sa one strane. Vi probate da uđete na jednu kuću na vrata, ne možete onda. Morate pošto poto da napravite red, vi ćete ući kroz prozor, jel da?
Ili to baš Windows?
Mi smo ušli kroz prozor, možda neko drugi kroz drugi neki Windows pobjegao, šta ćemo sad? Ako vi nemate mogućnost da platite, vi ste prinuđeni da tražite takozvane krekove, da razbijate zaštitu u tom softveru. Jednostavno, koristite nelegalan softver.
Vi ste meni razbili SoundForge, dali ste mi krekove i čudar. Šta, jesam ja sad nešto ukrađi?
Jeste.
Zato vi.
Jesmo zajedno, ali možemo vrlo lako da budemo legalni, kažemo. Javimo se SoundForge-u, pošaljemo ID našeg programa.
Možemo to danas da uradimo.
Možemo, ako imate kreditnu karticu, nego ja se izvinjavam danas, mislim, nemojte me držati za riječ. Mi bismo rado, ali žao mi je, stvarno danas ne radi internet saobraćaj.
Ništa, onda sutra postajemo legalni.
Sutra, ako nam neki haker ne pokupi nešto sa računa.
Iz Bijelog polja, za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Još jednom podsjećamo, novi zakon o državljanstvu biće usvojen na prvom zasjedanju Skupštine Crne Gore. Vlasnik Nikšićke željezare kasni sa uplatom godišnjih investicija. Kondoliza Rajs u nenajavljenoj posjeti Bagdadu. Francuska otvara stalnu vojnu bazu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. U crnogorskim vodama po prvi put ulovljena otrovna riba četvorozupka. Preostaje nam još da vam zahvalimo na pažnji, poštovani slušalci, i podsjetimo da smo sa vama svakodnevno od 13.30 na programu Radija Slobodna Evropa. Pozdrav od Mladena Marilovića i Jasne Vukićevića.